Оксана Анатольевна, Витебск шәһәренең Йоҡоро Хужаларына Шәйләдә Мошырова адындағы дәүләт университетында белем алган түркмен саннар белән бағлы чылшырымлы вақалар барыда бернәчә мәгълүматлар пайда булды. Сез соңгы ягъдайлар барыда күрүң әйтсәңез.
Нет, у нас такого, никакого у нас напряжения в обществе нету.
Безнең җәмгыятебездә дәрткынлыгын юк туыны әйтеп белҗәк. Әмма якында бер вақа булып кеште, кәбер түркмен студентлары түркмен оғланларының ве орыс хезләренең катнашмагында япык отырылышын болҗактыгы барыда мәгълүмат яйрадып, дәрткынлылыгы туташтырма өчен белгешлеген синан шәйттеләр. Шул бер вакытта ягъдая умумы синетек мен соңгы елларның дәвамында бу ердә түркмен студентларның катнашмагында әрбет затларын болонлыгын әйтеп белҗәктәл. Кәбер беларусларын ве кәбер түркменләрен арасында бирек бирегә düşünüşмәзлек белән багълы айры башка вакалар урышлар кәте булып турыр. Әмма бу ердә дәрткынлылык бар беларуслар түркмен студентларны идарлап ковалаярлар дип булмыйр. Кәбер түркмен студентларының негатив реакцияләрдән умуман хуватырланган булмаклары мөмкин. Әмма чагылар оку вакытына ярлар. Без студентларның оку вакытына ишына үнсүлән сине диярыз. Оку вакытына мадык студент дерхал өз юрдына иберләр. Шуның өчен хайсы да болса бер чагы өендә калып, ике хепте бәре оку вакытына маса, менің бу арада хабарсыз калмагым мөмкин дәл. Мен сезе чүрткәтек юк, бәрде бейле затлар болмаяр дип җавап бирәрен.
Сезләр ни ходит на занятия, об этом не знаю, я вам скажу категорически нет, у меня такого нет.
Витебскнең дәүләт университетында Туркменстанда нәчә студент окуяр?
480. Ну там частично заочники, человек, наверное, 80.
440 адам. Оларның арасында гайваны белем алганнар хем бар. Гайваны окуянларның саны 80 адам чемети. Бездә студентлары бер көзөкчүлүк эделер. Менің шахсы пикирме көре, университетте якында Бирюлова вакалары белән багылы милләтчилекле чыгышларын туташтырылмак яли, бәрде дә дәрткынлылыгы туташтырма өчен белгешлеген хәрәкәтләрен эделгән булмак мөмкин. Юне бәрде кануни горызы эдарлар катыгы эшләрләр.
У нас правоохранительные органы работают очень хорошо.
Туркмен студентлары хайсы да болса кыйынчылык дөрәнне нира юз тутып беләләр.
Первое, куда он пойдет? Он пойдет в деканат. Первое, что он сделает?
Бірінші новытты студент деканаты бар яры. Хер бір студент кыйынчылык дөрәнде дуосларына, танышларына, я башкалары юз тутман гөне деканаты келмели. Біз болса көмек берме үчен елімізді барын едіяріз.
Стараемся помочь, как только можем.
Университетіңізді оқыян туркмен студентларың білім дәрежесіне нәхил баға веряңыз.
Знаете, есть дети очень разные. Есть дети, которые идут на красный диплом.
Чагылар бир-биринен өрән тапаутланяр. Кызыл диплом алмага таяр чагылар бар. Кошмача тапаклары мәтәс чагылар хем бар. Бейлеки юртларың студентларының арасында хем ягдай шейлерек. Йоне түркмен студентларының арасында Түркменстанды, түркмен түрк мектебіне, яда түркмен орыс мектебіне отаран яшларың таярлық дережетінің хас оңыттығыны белләтім келер. Овы мектеплерінің таярлығы өрән қоушақ болер. Шул бирақтада студентларың бу ердәге білім алыш дәрежесі диңе олары мектепте берілген білімі бағлы болмайар. Көп зат студентларың оқымақ хөвесіне де бағлы. Меселен, бір түркменстанлы студент мектепте оқуы дерек мыдама пақты йығмалы болыптыр. Эмма ол бәрде өрән қоу оқыяр.
Саның қадил хлопық сөбірәді. То есть сейчас понимаешь, что раз меня сюда отправили, я должен учиться. Он учится великолепно.
Витебскнең дәүләт университетында белем алган туркменстанларның арасында нәчәсе туркмен дәүләте тарафыннан оқуы берле, нәчәсе өз хатавын оқыяр.
Вы знаете, собственно, Гостников, тот, который бесплатник, у нас один.
Дәүләтнең хатавын оқыган диңе бер саны студент бар. Туркмен дәүләте тарафыннан оқуы иверлән студентларның саны булса 50 төрәгендә. Әмма олар оқуы өчен өзләре төлемәле булярлар. Галын студентларның әклесе өз баштык килеп өз хатавын оқыярлар. Университетта туркмен студентлары өчен гөдөңдә тутылган нырхлар 2250 ва 2550 американ долларына барабар.
$2,250 и $2,550 туркмен.